conversația doamnei președinte cu secretarul general are și un motiv ocazional. Din 1 ianuarie a intrat în vigoare nou plan individual de acțiune Republica Moldova Alianța Nord-Atlantică, plan care a fost trăgănat de un an de zile de guvernarea Dodon Chicu. Deci el a expirat în 2019, el se încheie pe perioada bianuală. În principiu, noua variantă era gata și la sfârșitul 2019. 2020, practic, acest document a fost pus în sertar. Nu au fost niciun fel de consultări cu experții, cu societatea civilă și abia în noiembrie a fost contrasemnat de Chicu și a intrat în vigoare la 1 ianuarie. Planul încă nu este pus nicăieri, eu l-am găsit ocazional, m-am uitat, deci este un plan de minimum de ambiții referitor la problemele cu care se confruntă Republica Moldova, necesitățile de reformare a sectorului de securitate care și asigură această cooperare cu Alianța Nord-Atlantică.
Dacă există doar un executiv în frunte cu un premier interimar, s-ar putea ca acest program să mai stea în sertare?
Nu, nu. Este un document cadru care este complementat cu un plan de acțiuni. Nu s-au produs schimbări majore nici în planul, nici în conținutul tematic al acestui plan individual. Alta este că unele programe au fost înghețate și cooperarea în cadrul acestor programe este la minim, dar nu s-au închis. Altele au fost abandonate, scuza fiind pandemia și anumite animozități politice, dar altele se desfășoară, dar fără entuziasm, fără mare dăruire. Nici contacte, nici exerciții nu au avut loc în partea aceasta. Dar dacă să ne referim la partea legislativă pe care și-o asumă Republica Moldova în procesul de reformare a diferitor instituții a sectorului securitate, aici avem doar exemple de antireformă, de trăgânare a anumitor reforme, de abandonare a ceea ce s-a început. Se referă nu doar la Ministerul Apărării sau Ministerul Afacerilor Externe, care sunt două instituții care, de fapt, asigură implementarea planului de acțiune a acestui program individual, dar și la alte instituții. Să ne referim doar la reforma justiției, la reforma armatei naționale, la reforma SIS-ului, trupelor de carabinieri și așa mai departe, la securitatea cibernetică, dar chiar și programele de luptă cu corupție, de consolidarea integrității în forțele armate, în sectorul securitate, ascultătorii noștri vor râde, în hohote. Deci noi am avut exemple crase de corupție politică, de corupție instituțională și de inhibare a inițiativei oamenilor, a entuziasmului, fără de care nu există această cooperare, care nu poate produce efectele așteptate și nu poate conduce la scopul principal, deci formarea unui climat de securitate în țară, în zonă, pe continent.
Președinta Maia Sandu i-a mulțumit secretarului general NATO pentru mulți ani de sprijin și parteneriat cu Republica Moldova, inclusiv pentru ajutorul de echipament medical pentru a preveni răspândirea infecției COVID-19, dar ea mai spune că inclusiv urmării cooperării cu NATO, Republica Moldova a reușit treptat să-și consolideze parteneriatele externe, să inițieze reforma sectorului de securitate și să înceapă procesul de modernizare a armatei naționale. Cum decurge procesul de modernizare a armatei naționale?
Noi ne-am oprit la nivelul anului 2015-2016. După 2016 s-a început un revers.
Odată cu venirea lui Igor Dodon în fruntea Republicii Moldova?
Nu numai. Și în timpul lui Plahotniuc. Plahotniuc nu era interesat în a dezvolta sectorul de securitate, deci ei au schimbat atunci paradigma acestei reforme. Această programă de consolidare a capabilităților militare, asta este principalul în reforma armatei naționale. Fără tehnică și mijloacele moderne de apărare, fără schimbarea metodologiei de instruire, fără pregătire către războiul secolului 21, noi nu ne putem numi armată națională, noi putem ne numi forțele paramilitare, numai nu armată. Deci lucrurile acestea au fost inițiate și determinate parametri încă în 2015. Strategia apărării naționale, care a fost practic inițiată în 2015, a fost aprobată abia în 2018. Republica Moldova, prin persoana președintelui Timofte atunci, prin persoana guvernului și parlamentului, au solicitat Alianței Nord-Atlantice ajutor. În 2015 au venit reprezentanții tuturor țărilor membre, au făcut o vizită aici și s-au întâlnit cu toate persoanele pe verticală și pe orizontală, ca să se convingă Republica Moldova într-adevăr vrea să-și facă o reformă, într-adevăr are nevoie de asistență. Răspunsul a fost pozitiv. De ce? Și Alianța Nord-Atlantică a luat decizia de a oferi această asistență surplus decât oferă Alianța Nord-Atlantică în parteneriat semnatele cu țările foste Uniunii Sovietice și aștepta de la Republica Moldova cel puțin seriozitate și responsabilitate în a-și îndeplini angajamentele asumate și de a fi un partener de încredere, de nădejde. Și acest interes în a ajuta Republica Moldova a rămas constant. Vara aceasta noi am avut un dialog în cadrul centrului NATO, în care sunt cu mândrie cofondator. Noi am avut discuția publică cu domnul Geană, secretarul adjunct a secretarului general, care a reiterat acest interes major Alianței Nord-Atlantice de a sprijini poporul Republicii Moldova pe calea progresului și dezvoltării. Repet, guvernarea Dodon a stopat acest proces, practic. Noi nu avem rezultate. Dar încă o dată, contează ce fel de ambiție are Republica Moldova. Dacă Republica Moldova într-adevăr vrea să corespundă cerințelor Cartei Organizației Națiunilor Unite cu privire la păstrarea păcii și a depunerii eforturilor de a-și asigura apărarea propriului teritoriu, una, și a doua, dacă este Republica Moldova, este serioasă în efortul internațional. În ambele răspunsuri, răspunsul este negativ. Noi avem pe teritoriul Republicii noastre trupe străine a Federației Ruse, care staționează ilegal mai mult de 25 de ani. Noi avem o armată care este comparabilă cu Republicii Moldova, care este absolut în afara oricărei forme de monitoring internațional și care reprezintă un pericol permanent la adresa securității Republicii Moldova. Și Republica Moldova are, în acest sens, responsabilități față de comunitatea internațională, față de vecinii noștri, pentru a asigura pacea și stabilitatea în Republica Moldova.
Apropo, recent secretarul general NATO spunea că vede cum Rusia a desfășurat trupe cu încălcarea dorințelor diferitelor guverne din vecinătatea apropiată, cum Rusia a anexat ilegal Crimeea, cum continuie să destabilizeze estul Ucrainei, cum există trupe rusești în regiuni din Georgia și, de asemenea, cum există trupe în Republica Moldova, în regiunea transnistreană. Iată, acest mesaj a secretarului general a fost văzut cu ochii răi la Moscova, pentru că imediat au urmat reacții din partea Kremlinului.
În general, după anexiunea Crimeei în 2014, relațiile din între NATO și Rusia, practic, au fost întrerupte completamente. Situația aceasta continuă să se mențină până în zilele noastre și ea, sigur că reprezintă o vulnerabilitate foarte mare, inclusiv și pentru siguranța Republicii Moldova.
Dar Rusia se teme de extinderea hotarului NATO spre Est?
Da, sigur că, practic, toți analiștii remarcă faptul că Federația Rusă sau conducerea Federației Rusă continuă să fie dominată de niște stereotipuri a trecutului, de vestigiile geopolitice din secolul 20 sau chiar 19. Conducătorii Uniunii Europene, a țărilor din Uniunea Europeană, din Alianța Nord-Atlantică, în repetate rânduri sublinează faptul că ei nu sunt interesați în teritorii, de a ocupa anumite teritorii, de a domina teritorii, de a se extinde, vreau zic. Deci da, ei extind drepturile omului, supremația legii, bunăstare, dar asta o fac nu forțat, dar din dorința oamenilor de a avea o viață civilizată. Acest lucru nu este acceptabil de Federația Rusă. De aceea există această dezbinare majoră între viziunile elitelor politice din Federația Rusă și elitele politice din noile state independente. Este Republica Moldova, țările Baltice. Iată, vedem că în sfârșit și poporul belarus s-a trezit.
Dar ce s-ar întâmpla, să admitem, ipotetic, dacă Ucraina ajunge să fie țară membră NATO, ce s-ar întâmpla cu Republica Moldova?
Deci, eu cred că noi nu trebuie să vorbim ipotetic, pentru că și Ucraina și Republica Moldova se află în sfera comunității pe care o constituie Alianța Nord-Atlantică. Deci noi nu suntem membri NATO, nici nu aspirăm să fim membri NATO. Ca și Finlanda, Suedia, dar ca și Elveția, dar ca și Austria, ne construim sisteme similare celor din statele dezvoltate. Sisteme de apărare care au în pilonul său de bază drepturile omului, piața liberă și supremația legii, statul de drept, toate aceste valori care se numesc astăzi valorile euroatlantice.
Dar cu acest statut de neutralitate, Republica Moldova sub a cărei umbrelă își asigură securitatea?
Eu nici nu vreau să discut despre, pentru că este atât de perimat înțelegerea a ce înseamnă neutralitatea. Este folosit în niște sintagme care erau utilizate în secolele trecute și care astăzi nu au nici o relevanță. Pentru că, de exemplu, sistemul suedez de apărare este mult mai dezvoltat decât a multor membri din țările NATO. Și dacă Suedia, de exemplu, și-ar dori să devină membru NATO, tot procesul ar dura o săptămână, două. Deci nu au ce se ajusta. Și totodată, Suedia își are caracterul său independent, dar credeți-mă, asta știu, asta e informație, asta nu se bănuiește, nu există o decizie a NATO care să nu iei în considerație interesele Suediei, interesele Finlandiei, bănuiesc eu și interesele Republicii Moldova. Deci deci asta este o situație cu totul alta, care nu a existat în secolul 20, și altă mentalitate. Astăzi, folosirea cuvântului neutralitate este în exclusivitate pentru a stopa dezvoltarea acestui statut al Republicii Moldova ca parte a comunității civilizate, comunității statelor europene, care își au nu doar anumite beneficii sau drepturi de a primi asistență internațională, dar au și obligații. Deci eu când aud pe oficiali ruși care spun că noi avem acolo cetățeni ruși în Transnistria pe care noi trebuie să-i apărăm, asta e un nonsens. Pentru că nu Federația Rusă trebuie să-și apere cetățenii săi, dar Republica Moldova. Fie sunt cetățeni ai Federației Ruse sau au triplă cetățenie inclusiv și a Transnistria, inclusiv și a Republicii Moldova, asta este responsabilitatea Republicii Moldova. Și nimeni nu poate priva Republica Moldova de această responsabilitate. Deci este un conflict absolut artificial, practic conflict între cetățeni nu există. El este menținut artificial de cele forțe care vor să mențină aparența existenței unei speranțe de refacere a Marelui Imperiu Rus. El nu mai există, nu mai există niciun fel de motive economice, sociale, istorice, geopolitice de a exista într-o formă sau altă, altă decât prin violență. Și de ce asta este un lucru absolut inimaginabil în secolul 21.
În contextul apropiatei vizite pe care Maia Sandu urmează să o întreprindă în Ucraina, pe agenda celor doi lideri de la Chișinău și Kiev se va regăsi problema securității?
Nu cred, nu aș sugera să fie încă discutate aceste probleme, din simplu motiv că noi astăzi avem un guvern ostil, un guvern care practic a rămas undeva pe marginea drumului în relațiile moldo-ucrainene și moldo-române și moldo-europene. Chiar dacă sunt experți, chiar dacă există o anumită comunicare instituțională dintre diferite ministeri, totuși eu nu cred că doamna președinte poate să-și permite să discute oficial anumite detalii atâta timp când biroul pentru reintegrare este condus de o cetățeană rusă, când tot sistemul de securitate din Republica Moldova este profund compromis, fie vorba de Ministerul Apărării, fie vorba de Serviciul de Informații și Securitate, fie vorba de CNA, fie vorba de Procuratură, fie vorba de alte instituții. Ele sunt compromise. Adică, practic, toate instituțiile trebuie să treacă un proces de verificare, de filtrare, de reconsolidare a loialității și patriotismul, loialității față de statul Republica Moldova. După faptele comunicate, după acțiunile pe care le-a făcut președintele Dodon, anturajul său, după vizitele acestea la Moscova, după multe acțiuni care s-au făcut în relațiile noastre cu Transnistria, că eu cred că toate sistemele noastre de securitate sunt compromise și sunt sparte, să spunem așa. Deci dacă Republica Moldova într-adevăr tinde să se numească un stat independent, un stat care are responsabilități, inclusiv în relațiile sale cu Alianța Nord-Atlantică, cu un stat a membru Alianței Nord-Atlantice a Uniunii Europene, cum este România, un stat care aspiră să devină membru Alianței Nord-Atlantice a Uniunii Europene, cum este Ucraina, noi, în primul rând, trebuie să ne securizăm sistemele noastre de securitate. Atâta timp cât nu se întâmplă, eu nu cred că doamna președinte se va simți confortabilă discutând anumite detalii.
Dar evoluțiile pe dosarul transnistrian ar putea să fie un subiect de discuție între Maia Sandu și Volodymyr Zelensky?
Fără doar și poate, deci Maia Sandu s-a referit în principiu la abordarea acestei probleme, la căutarea soluțiilor.
Și ea insistă pe lichidarea schemelor existente.
Fără doar și poate, și asta este o problemă
care va da bătăi de cap ei?
Ei, ca și oricărui cetățean al Republicii Moldova. Desigur că o înțelegere generică poate exista, dar eu nu mă aștept încă să fie discutate anumite detalii operaționale. Și v-am spus cauza care, dar fără doar și poate, o gătință a coopera mai, adică a începe cooperarea aceasta, pentru că eu cred că în timpul guvernării lui Dodon, cu toate instituțiile ocupate de oamenii din cercul lui apropiat, oameni care de fapt au fost puși în aceste funcții să protejeze aceste scheme, să nu deranjeze schemele organizate de șerif sau din care beneficiază.
Dar fără aceste scheme, ar mai putea exista regiunea transnistriană?
Sigur că ea va exista ca o regiune, parte a Republicii Moldova. Eu nu cred că doamna Maia Sandu, președinte, ar trebui să, sau președintele Zelensky, să pună problema de blocadă sau de alte chestii. Pentru că, de fapt, schemele acestea este în competența organelor de urmărire penală din ambele țări. Iată aici ar trebui să există o înțelegere și o armonie și o sinergie. În principiu, doamna președinte, mă aștept să-și expună dorința să existe așa o cooperare. Dar eu cred că mai departe trebuie să avem un parlament care să asigure că nu există ferestruici pentru funcționarea acestor scheme, că există o legislație care este represivă pentru toate acțiunile criminale și nu doar cetățenilor noștri din Transnistria, dar cetățenilor noștri din dreapta Nistrului. Și să existe această înțelegere a apropierii legislative și a normelor, procedurilor, de exemplu, de controlul frontierilor, de traficul de mărfuri. Gândiți-vă că noi avem o problemă care trebuie să o soluționăm cu evacuarea, nimicirea munițiilor din depozitul la Colbasna. Dacă noi dorim ca o parte din aceste muniții să fie evacuate, ceea ce ar fi normal, de exemplu, nu toate pot fi probabil...
Tranzitul trebuie să-l asigure Ucraina.
Exact. Și aici este necesar o înțelegere majoră. Nu știu, să vedem. Eu m-aș aștepta ca, totuși, la prima întâlnire, doamna președinte poate să continue să exprime anumite dorințe și așteptări. Încă o dată repet, pentru că atâta timp cât nu există verticala în sensul un parlament existent, în general, o majoritate cu care președintele poate lucra și un guvern funcțional, ar fi neserios din partea doamnei președinte să vorbească de niște lucruri care încă nu le poate asigura astăzi, chiar și pur formal. Vizita este extrem de importantă și semnificația este absolut evidentă, ca și următoarea vizită la Bruxelles pe care a anunțat-o doamna președinte. Nu este una simbolică, am văzut și în cazul întrevederii cu domnul Iohannis că asta a fost o răsturnare majoră a situației în relațiile
la nivel înalt în cooperarea moldo-română.
Pentru că încă anul trecut, în cadrul guvernării Mai Sandu, au fost prioritizate 26 de proiecte, proiecte foarte majore, marea majoritate a cărora au rămas în suspans. Pe lângă faptul ceea ce s-a anunțat din partea României, că eu nu cred că doamna Sandu a putut prea mult garanta, având în vedere capacitatea ei de a fi purtătorul de cuvânt a Republicii Moldova, pentru că, încă o dată, în lipsa unui guvern și lipsa unui parlament funcțional. Dar vă asigur că această înțelegere că situația totuși se va remedia după legile anticipate și va fi o majoritate funcțională, o majoritate care se reflecte interesele reale cetățenilor, dar nu a unor grupuri mafiote. Lucrurile nu numai că vor reveni la normal, în Albia normal, așa cum ar trebui să fie, dar și vor cunoaște și o dezvoltare mult mai rapidă și mult mai eficientă.